gamtaan jijjiirama hoogganu mirga namaa ilaalchisee ejjennoon qabu hin jijjiiramne jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Mootummaan isaanii shakkamtoota balaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchuu dabalee sagalee namootaa ukkaamsa jechuudhaan lammiiwwan aga tokko biraa qeeqa dhiyaateef sagaleen namaa akka dhaga'amu kan godhe mootummaadhuma ofiisaati jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Kaleessaa tuta oduutiif ibsaa muummichi ministeeraa Abiy kennan kan hordofe Iskindir Firaw ture tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin qeeqa mootummaa isaanii irratti dhiyaateef illee deebii kennaniiru. Waxabajjii 15 Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjeechaa raawwateen booda ibsa tuuta oduuf kennan isa jalqabaati. Mootummaan shakkamtoota haleellaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchuutti dabalee sagalee uummataa ukkaamsuuf hojjeta jechuun lammiiwwan hanga tokko bira qeeqi dhiyaataa jira ka jedhu gaaffilee dhiyaateef keessaati. Muummichi ministeerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaate kanaaf deebii kennaniin qeeqawwan kun dhugaa jiru kan hin calaqqisne ta'uu dubbatan.
Shakkamtoota waxabajjii 15 sanaan wal qabatee mootummaan sagaleewwan ukkaamsuuf itti fayyadama qeeqa jedhutu dhiyaataa jira ka jedhuuf sagaleewwan akka banaman kan goone mootummaadha. Sagaleewwan akka nukkaamamne ka jedhu ejjennoo cimaas kan fudhate mootummaadha. Hidhamtoota kan hiike mootummaadha. Sabaa himaalee ukkaamsaman kan gadhiises mootummaadha. Kanaaf sagaleen uummataa akka ukkaamsamuuf fedhiin hin jiru. Utuu akkas ta'eera ta'e Itoophiyaa keessa kan jiru Martinu gaazexeessaan ta'u ture. Sababaa sagaleen hin ukkaamamneef oguma isaa kan qabus kan hin qabnes gaazexeessaa ta'ee xiinxalaa ta'ee dubbata.
Qaamni jijjiirama kana hoogganaa jiru kaleessas har'as ejjennoon qabu hin jijjiiramne jedhan.
Qabiyyee
mirga namaa gama laaleen waan haaraan hin jiru. Ejjennoo qabnurraa ka jallate waan addaa geggeessaa hin jiru. Mana dukkanaatti dhuun hin jiru, qeensa buqqisuun hin jiru, reebuun hin jiru. Namni akka seeraatti to'annaa jala ni oola, seeraan immoo ni hiikama. Kanaaf mirga namaa gama laallateen waltajjii dimokiraasii bal'isuurraan kan hafe waan keessa deebinee ilaalla jechisiisu hin jiru.
Haalli waxabajjii 15 hedduu balaafamaa ta'uusaa kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka salphaatti ilaalamuun akka irra hin jiraannellee yaadachiisaniiru. Adeemsa dimokiraasii jalqabne gara boodaatti hambisuuf mootummaan dimokiraasii hagas hin shaakalle kun dhiisee gara duraanitti akka deebi'u gochuuf balbala kan banuudha jechuun haala isaa ibsaniiru. Gochi akka salphaatti ilaalamu miti lammiiwwan Itoophiyaas akkasitti hubachuu qabu jedhan. Kan waxabajjii 15 raawwatame utuu fashaluu baate akka karoorfametti namoota hedduu irratti ajjeechaan raawwateera utuu ta'e fixiinsa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhan. Milkaa'uu dhabuu isaatiin garuu namoonni akka salphaatti ilaaluu hin qaban jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Tarkaanfii mootummaan isaanii fudhataa jiru garuu madaala isaa kan eegee jedhan.
Ka'us mafanqila mangistuun beeyimmalakkat barkaataa marajaan xiqqomaa yemataa mangistu.
Keessoodhaan fonqolcha mootummaa sanaa kan ilaaleen ragaa hedduun dhufaatu jiru mootummaan ciminaan namoota kan irratti hirmaatan lammata akkatti hin deebine godhee tarkaanfiin fudhanne humnoonni jedhan ni jiru. Gama biraatiin immoo aleellaan nurratti geggeeffame yookaan sagalee keenyatu ukkaamame kanneen jedhan ni jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa kanaan walumaa gala Finfinnee Baahir Daar keessaa namoota 350 to'annaa jala oole. Sa'aatii 24 keessatti odeeffannoo 1200 oltu nu ga'e. Odeeffannoo nu ga'e keessaa baay'ee murtaa kan ta'e qofadha kan nuti to'annaa jala oolchine. Kanneen hiine keessaa namoota 120 ta'an qulqulleessine hiiknee jirra. Fedhii sagalee namaa ukkaamsuu hin qabnu. Shaakalli akkasii akka dhaabatu gochuudha kan nuti barbaannu.
Ajjechaa ajajaa raayyaa waraanaa ittisa biyyaa duraanii jeneraal Saare Makonnin ilaalchisee waardiyyaa isaanii shakkame kan ilaaleen illee gaaffiin dhiyaateefii jira.
Jeneraal Saaren innaa jeneraal Gazayaa Barraan gadaayi beeyimmalakkat yaalloo marajaa mani maslaal latabaalaw ulattuun jeneraal Makonnoch yegaddalaw wattaaddar.
Nama jeneraal Saareef jeneraal Gazaayee Abarraa ajjeesse kan ilaaleen ragaan jiru maal fakkaata isa jedhuuf jeneraalota kana lamaan loltuun ajjeesse waan madaa'eef anga yoonaa wallaansa fudhataa jira. Kan madaa'ee morma isaarra waan ta'eef dubbachuus waan hin dandeenyeef angatti fooyya'utti waan haaraan hin argamne. Lubbuun jira innaanni fooyya'u odeeffannoo wayyaawaa ni arganna. Haa ta'u malee kanneen lubbuun jiraniif nama kana waliin hariiroo kanneen qaban hojii wal fakkaatutti kan bobba'an kanneen to'annaa jala oolan ni jiru. isaanirraa ragaan arganne ni kabiraan fonqolchi mootummaa naannoo amaaraatti ennaa geggeessamu ani carraa televizhiinii ilaaluu waan hin qabneef bilbiltee natti himta nama jedhee fi bilbilee namatti hime qabannee jirra. Waan dursee itti yaadamedha. Akkuma naannoo amaaraatti raawwateen inni TV'irraa arguu danda'u isa eegumsarra jiruuf odeeffannoo akka kennuuf inni immoo tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhatu sana boodas nama ajjeese akka hin fakkaanneef tarkaanfii inni fudhate jaalleensaa inni kaan amma to'annaa jala jiru nama kan biraa ajjeesuudhaaf kan qophaa'e ragaa baheera. Ajjeechaan sun ballaa ture ennaa jennu namoota kabiroos ajjeesuudhaaf kanneen qophaa'anni turan kanaaf salphisnee ilaaluu hin qabnu kan jedhameef.
Ragaa gamalaaleen ragaalee hedduun jiru kan jedhan muummichi ministeerichaa namoonni gocha kanaan walii galan biyya keessa biyya alaa hojii mootummaarra kan jiran maallaqaan kan deeggaran miidiyaan sosochoosuun kan gargaaran meeshaa bituudhaan leenjisuudhaan kan deeggaran haalli kun akka raawwatamaa jiru dubbataa kan turan ilaalchise ragaalee hedduutu jira jedhan kana ragaa gochuuf ogeessonni irratti hojjetu jedhaniiru nuti garuu akka mootummaatti ragaa gahaa qabna waan ta'eef seera hordofne tarkaanfii sirreessuu fudhanna jedhan. Filannoo biyyoolessaa ittaanu kan ilaaleenis paartiin isaanii ihaadeg ejjennoonni qabu ibsaniiru. Gama kanaanis koreen giddugaleessaa ihaadeg walga'ii geggeessan filannoon sun yeroo isaa eeggate akka geggeessamu waliigaltee ragaa'amuu isaa beeksisanii jiran. Filannoo sana yeroo dheeressuuf dhiisuun garuu murtii paartii biyya bulchuu qofaa akka hin ta'inillee dubbataniiru.
ህገ መንግስት ወደ ማሻሻል የራስን የፓርላማ ቆይታ ወደ ማራዘም ከመንሄድ በወቅቱ ብናረግ
ከናፍ ጀኔ ገረ ሄረፎ ኢየሱ ኦፊ ፓርላማ ከሰቱሩዳፍ የሮድ ኤሬሱራ የሮሳት ዮጌጌሰመ ከንጀዱ ያደ ኢሃደ ቀቡዳ ፍለኖና ጌጌሰሙ ካን ሃዲሱ ጀዴ አከሰከና ዱራ ኢሃደ ግሙርቴሱ አከ ፓርቲቲኑቲ ፍለኖን የሮን አጌጌሰሙ ጀኔ ባጀታኒስ ደገርሳኒስ ቦርድ ፍለኖ ጭነዳበነ hojii keenya hojjetaa jirra filannoodhaafis qophaa'aa jirra haa ta'u malee paartiileen yaada adda addaa qaban boordii filannoo dabalatee waltajjii irratti ennaa wal arginu ajandaan qabamee yaadisaa dhiyaachuu qaba sun taanaan bayiinsaas deemsisaas bareedaa ta'a haa ta'u heeratuu deeggara jennee hedduun utuu hin simatiin mariidhaan ala yoo murteessine adeemsa isaa nu duraa faallessa. Filannoon geggeessamu dimokiraatawaa ta'ee ummanni sagalee kennu waliin dhaamuun hin geggeessamne jedhee kan amanu ta'ee filannoo boona namni kan hin duuneef hin madoofne yoo ta'e filannoon sun dimokiraatawaa milkaa'aa ta'a. Akkuma baratame filannoo waggaa shan shaniin geggeessine mariin hin jiru yoo ta'e faayidaa hin qabu. Kanaaf filannoon hin geggeessamu ejjennoo jedhu hin qabnu.
Filannoon haa geggeessamu jedhee uummata murteeffannaan waan hin taaneef hin jiru murtiin kan uummataatii jedhan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa waajjira isaaniitti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimmootii yeroo ilaalchisee gaaffilee ka'aniifis deebii kennaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaa taanutti ceenaa chaayinaan midhaan nyaataa gargaarsa namoomaaf ooluu meetirik toonii 9,000 ol Itoophiyaaf kennite. Gargaarsi namoomaa kun kanneen ongeen qe'eef mana isaan irraa buqqaaniif oolfama jedhamee jira. Muktar Jamaartuu gabaase.
Gargaarsi midhaanii chaayinaan har'a Itoophiyaadhaa kennite qamadii meetirik toonii 7,408 fi ruuza meetirik toonii 509. Gargaarsi namoomaa kunis mallaqatti waliigalaan yoo tilmaamamu qarshii Itoophiyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 ol akka ta'elleedha tilmaamame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan midhaan gargaarsaaf Itoophiyaadhaa kenname kana minister de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbaba fi koomishinara koomishinii qajeelcha sodaa balaa biyyaalessaa obbo Mitikuu Kaasaa harkaan ga'aniitiin hin jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa gargaarsi nu qaqqabe kuni kan waqtii isaa eeggate jedhan.
Lamin doktar yemmunnilaa undamittaaqut kuulattanyaawu. የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና
ሰባብኒ ጋርጋር ሲኮኒ ወቅታዋ አደጀኑፍ አኩማ በከሙ ወለከ ሰወጋ የሮ ቆናን ቡልቶኒ ሆጂ ቆና ኢረቲ ቦባአኒደ የሮ ዲሄሲን ጋርጋርሳ ባየን ኢቲ በርባጭሱ ዋንቴፍ ጋርጋር ሲኮኒ ኦሶ አዳን ሄንጨጭቲን ወጋ ጉቱ አከጢሃቱፍ ዋን ደንዴሲሱፊ ኩን አደይሰ ታሲሳ ጀደን ቻይናን Itoophiyaa gargaaruu fi waliin hojjechuudhaaf kutannaa guddaa qabdi kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan biyyi keenya ዲማከሶ ቢየ ኦርማቲ ህልጡ ጀደን ገርጋስ ኑቲከኒንሌ ገርጋስ ነሞማ በላዴቡ ዳለናማቲፍ ጠቀቡቲ ጀደን አምባሳደር ታንጃን ኢትዮጵያን ቢየ ጀብዱ ሴና ወልአና ቀብዱ ከንጀደን አምባሳደር ታንጃን ሄገሬ ጋሪ ኢትዮጵያቲ ፍሌ ሀዊ ጉዳ አከቀበንዱበተን ይጅሩ
and i believe you have a bright future so i'm quite optimistic for the bright future of this great country Ethiopia
ሄገሬን ኬንያ ኢፋ አከተው አብዲ ቀበ ኢትዮጵያን አብዲ ፊ ሄገሬ ጉድና አከ ኢቲ ፉለ ድረጅሩሌ ነነብደዳ ወልቲ ዱፈኛ ኢትዮጵያ ፊ ቻይና ቲፊስ አከሱመስ አብዲ ጋሪን ቀበ ቢይከነ ለማኑ ቢየ ጉደታ ጅረኒዳ የሮሁንደ ቢየ ጉደታ ጅረን ጀቹን ነመቃኔሳ አብዲ ጉዳን ቀበ የሮዲ ሆኬ ሰቲ ጉደቹዳን ጅረን ለሚሌከና አከፈውየሲኑ ነነብደዳ ቸደን አምባሳደር ታንጃን ወልት ዱፈን ኢትዮጵያን ቻይና ወጂን ቀብዱ ጀባፊ ወጋዴራ ካንቱርሴ ለጀደን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኢትዮጵያን ቻይና ደበለቴ ገርጋርሶተ ሄዱ ከምብየ አላቲ አርገቱ ተውሌ ለሞተ በየከሰቲ ቡቃኒቲን ረከታቲን ጅረኒፍ ገርጋርሰ ነሞማ ዲበታ ሸንተም ዮካን ወለካ ዳውል ሁምነ ኦፊቲን ቢታፊ ከነም ቢሮቲን ዲሄ ሲቲ ጀደን ኮሚሽነር ምትኩን ገርጋርሲ ነሞማ አም ቻይናን ከኒቴ ኩኒሌ ለሞተ ወልት ቡኢንሳፍ ቀፍ ቀበነሳኒ ራቡቃን ከነን ሆንጌ ዳረከተኒ ፊ ባላሉላ ኢረደቀብ ፊ ከነም ቢሮ ከንከን ነሞፍ አከተለ ኮሚሽነር ምትኩን ዱበተኒ ጅሩ
ለዚህ ዛሬ ንክክል ያደረግነው ዳታ የ2019 ዴሞክራት ቆጣጣር ለሰባይ ድጋፍ ያደረግነው ቁጥር አለ 8.3
ገርጋር ሲያጠ ወልራፉ ዲን ሰታስፈሜ ሐለ ለኮፍሰ ገርጋርም ቶታ ሚሊየነ ሰደት ቱቃ ሰዲ በረኩመ ለማፊ ቁደ ሰገል ፈረንጆታ ኢፎም ሰሜን ገርጋር ሲኩኒ ለሚሌ በከገረገራቲ አርገመን ሰበበ ሆንጌ ቡቀይን ሳፊ በላሎላቲ ሚዳን ኢረጠቀበፍ kan kennamuda gargar sanamoma guya harda kana china ethiopia daf kennite wali galte sa kawali mallette sen minister de eta minister malleka obbo admasu nabbe fi ethiopia ti ambassador china tan jani gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera